Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei pikku ystävät ja tervetuloa syndikaattiin. Mä oon Laura Gustafsson ja mua vastapäätä täällä Voiman studiossa istuu Emilia Kukkala. Tänään me keskustellaan unista ja erityisesti meitä tähän keskusteluun inspiroi Niilas Holmbergin Hallahelle-romaani. Emilia, mitä fiiliksiä tämä romaani herätti sinussa, kun sen luit?
Herätti ihan hirveän monenlaisia. Yksi päällimmäisiä oli sellainen valtava riemu siitä, että tässä kirjoitetaan tosissaan unista. Että niin kuin unet otetaan tosissaan, enkä tarkoita semmoisessa hömppämaagisessa mielessä, että oo näin ennen unen ja jotain. Vaan niin kuin semmoisessa, että kun unet on kuitenkin osa todellisuutta sillä tavalla, että ne tapahtuu meidän päässä samalla tavalla kuin ajatukset ja puolet niin kuin elämänajastamme suurin piirtein karkeasti ottaen vietetään siinä unitodellisuudessa, niin mua jotenkin ilahdutti hirveästi, että ne otettiin tosissaan ja niillä oli joku niin kuin merkitys tai asema siinä niille ihmisille.
Mm. Unethan on ihan totta. Niitä ei pitäisi ollenkaan väheksyä. Ne ei tietenkään ole samanlaista todellisuutta kuin mikä tämä meidän päivätodellisuus on, vaan ne on vähän erilaista. Mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin me vietetään siellä unien maailmassa aika suuri osa elämästämme ja ne menee, melkein niin kuin välillä tuntuu, että ne menee hukkaan, kun niihin ei kiinnitetä huomiota tai niitä ei arvosteta tai niistä ei osata nauttia. Mä huomaan, että mulla on, mä ihan niin kuin pidän mielekkäänä omaa elämääni, mutta kyllä mä tosi usein oon silleen illalla, että ihanaa alkaa nukkua ja nähdä unia, vaikka ne unet vois olla ihan mitä tahansa, vaikka ne vois olla jotain tosi pelottaviakin, kunhan ne ei ole tylsiä, koska mikään ei ole niin hirveetä kuin sellainen tylsä uni, just joku semmoinen, missä yrittää ehtiä johonkin, on kiire ja puhelimet hajoaa ja jotenkin tulee kaikenlaista ihmeellistä ongelmaa ja ehkä jopa tulva tulee ja sitten pitäisi silti ehtiä johonkin lentokoneeseen ja semmoisia niinku, se on niinku hirveä rangaistus, jos näkee tylsää unta. Että kyllä siellä unessa pitäisi jokaisella olla herranen aika oikeus niin kuin siihen, että et siellä ollaan niin kuin, et siellä voi olla ihan mitä vaan. Siellä ei pitäisi joutua olemaan niin kuin, jonkun maallisten rajoitteiden sitoma.
Niin, voi olla ihan mitä vaan ja sitten sinne tulee joku sellainen kauhean superegoisillinen uni, niin kuin mulla ainakin oli jossain vaiheessa. Tämä menee taas sellaiselle tasolle, että ketään ei vittu kiinnosta, mutta muistan esimerkiksi sellaisen, että mulla oli yksi sellainen aika, että mulla oli aina unissa joku selostaja, joka kommentoi silleen kauhean jotenkin sarkastiseen sävyyn kaikkeen, mitä mä tein ja naureskeli sille, että sille nyt yrittää tuoteutua. Sitten yrität niin kuin edetä siinä unessa ja sitten se on kuin joku niin kuin urheiluselostaja siellä. Siellä se nyt rämpii.
Toi on kohtuutonta.
Älä.
Toi on todella kohtuutonta. Tuossa Hallahelle-romaanissa ne runot on, tai unet on kirjoitettu semmoiseen runomuotoon, hyvin minimalistiseen, niissä toistuu tietyt keskuskuvat, tietyt niin kuin teemat, esimerkiksi leppä ja lepästä saatava punainen väri. Ja tämä romaani, niin kuin yksi kaari siinä on se, että tämä kertojahahmo pyrkii tulkitsemaan tämän Hallahelle hahmon mieltä näiden unien kautta, joita hän sitten saa luettavakseen. Ja siinä tavallaan se on myös semmoinen psykologinen romaani, jossa seurataan jonkun yksilön mieltä, mutta vielä vahvemmin se on niin kuin, että se niin vahvasti kytkeytyy siihen saamelaisuuteen ja siihen semmoiseen kollektiiviseen tietoon, mikä varmasti vain just alkuperäiskansalla voi olla. Et se ei suinkaan, vaikka siinä käytetään siinä tulkinnassa tämmöistä niin kuin länsimaista psykologiaa, niin lopulta puhutaan yhteisöstä ja puhutaan kollektiivista ja puhutaan ylisukupolvisuudesta ja asioista, jotka tavallaan, joita tämä Hallahelle ei ikään kuin edes ole voinut saada tietoonsa tässä elämässä, vaan ne tulevat hänelle just sieltä sukupolvien takaa.
Niin, ja tähän kaikkeen kytkeytyy tai tuodaan siinä myös tosi kiinnostavasti niin kuin epigenetiikka mukaan taas, että miten sekin, tai vähän niin kuin, että mistä kulmasta tämä asia nyt katsotaan, että miten nämä niin kuin siirtyy. Mutta jotenkin toi, mä haastattelin, oli ilo ja kunnia haastatella Niilas Holmbergia tuossa kirjamessujen aikaan syksyllä Rosebudin sivullinen kirjakaupassa, ja hän sanoi kans jotenkin, tuli vaan tuosta yhteisöstä mieleen sitä, että on jotenkin absurdia hänelle ajatella, että ihminen olisi mitenkään irrallinen mistään ympäröivästä. Että se on niin kuin jotenkin jokseenkin mahdoton ajatus. Ja sitten se on kuitenkin se ajatus, minkä pohjalta tämä meidän tämmöinen valta, joku, onko se nyt länsimainen tai mikä, en mä tiedä. Kuitenkin tämä valtakulttuuri tai jotenkin kaikki pohjaa sille ajatukselle, että ikään kuin jokainen olisi jokin oma erillinen, irrallinen yksilönsä. Tavallaan kauhean niin kuin julma ja väkivaltainen ajatus.
Niin, ja hirveän käytännöllinen ajatus, koska silloin kun ajatellaan, että kaikki on irrallisia, erillisiä yksilöitä, niin silloin voidaan hyvin sivuuttaa se, että me ollaan myös sidoksissa vaikkapa maahan ja vaikka kaikkeen luontoon, kaikkeen veteen, kaikkeen ilmaan, mitä me tarvitaan koko ajan tätä meidän elämistä varten. Ja sitten kun on niin kuin pystytty tälleen näennäisesti irrottautumaan näistä kaikista suurista tämmöisistä entiteeteistä ja myös kaikista muista lajeista, muista eläimistä, kasveista ja myös muista ihmisistä, niin sitten se on vaan ihan hirveän paljon helpompi perustella se, että minkä takia voidaan loputtomasti riistää luonnonvaroja tai ylipäätään ajatella, että on olemassa tällainen asia kuin luonnonvara, resurssi. Että ne nähdään vaan, että ne on olemassa vaan sitä varten, että nämä erillisyksilöt voi niitä hyväksi käyttää ja hyödyntää. Ja siitä ei tavallaan tule ikinä mitään laskua, koska ne on semmoista ilmasta käyttötavaraa, johon meillä on loputon oikeus.
Liian hyvä ollakseen totta, ja näinhän se sitten onkin.
Niin.
Toi on silleen jännä, että kyllähän monissa sitten taas niinku tuommoisissa valtauskonnoissakin vielä on ollut, tai näissä niinku niin sanotuissa kirjauskonnoissa kuitenkin se ajatus, miten se nyt menee kristiuskossa esimerkiksi, että minkä tehkää toisille, niin kuin haluaisitte itsellenne tehtävän. Niin sehän on otettu vähän sille vertauskuvallisena, mutta en tiedä, jos se ottaisi niin kuin ihan kirjaimellisesti, että tavallaan minkä sä teet jollekin, niin sä oikeasti teet itsellesi just sen niin kuin keskinäisriippuvuuksien kautta tai minkä teet luonnolle.
Mm. Niin, koska niinhän siinä saattaa olla joku viive, mutta
niin. Jep.
Mut se kuitenkin tapahtuu. Mä oon itse kanssa yrittänyt, tai mua jotenkin kiehtoo se unista kirjoittaminen, mutta samaan aikaan se on tosi vaikeaa, koska kuten sanoit, niin ketään ei vittu kiinnosta toisten unet. Esimerkiksi mun pohjaromaanissa, koska siinä mä otin sen tosielämän piiriin erilaisten niin kuin tapahtumien tai ihmissuhteiden lisäksi myös alitajuisen ja unet ja kuvitelmat ja toin ne sinne mukaan ikään kuin yhdenvertaisena totuutena, koettuna elämänä. Ja en mä nyt enää muista siitä kirjasta yhtään mitään, mutta näin tein. Ja sitten nyt kun mä kirjoitan uutta romaania, niin siinäkin tuntuu hirveän mielekkäältä se, että ne unet vuotaa siihen todellisuuteen. Ja mä oon miettinyt sitä paljon, että miten ihmeessä ne vois kirjoittaa sille mielenkiintoisiksi ja semmosiksi, että ne nähtäisi niin kuin osana niitä tapahtumia, että se ei ole vaan mikään sellainen, että jaahan nyt tulee tämmöinen hallusinaatio, sekoilukohta tai
uff,
joku.
Sitten hän heräsi.
Niin, vaan että ne niin kuin rakentaa sitä yhtä lailla sitä maailmaa ja kertomusta ja ehkä just sitten toimisi samalla tavalla kuin tuossa Hallahellessä, että ne on ne tavallaan ne ainoat asiat, mitkä kertoo sen henkilön mielestä. Miten sä kirjoitat unista? Kirjoitat sä unista?
Kyllä mä jotain matskua on käyttänyt, mutta se on kyllä, toi on vaikea kysymys. Mä mietin, että se ehkä tulee jotenkin sen niin kuin symbolien tajun tai jotenkin sen symboliikan kautta, eli niiden kuvien tasolla, puhutaan kuvista jälleen kerran. Jotenkin niiden kuvien kautta, niin kuin Hallahelle romaanissakin, kun siinä toistuu ne symbolit, ja eihän sekään ole mitenkään selvä tälle niin kuin päähenkilölle, että mitä ne tarkoittaa, ne symbolit. Ja ehkä jotenkin se, että jaksaisi viipyä niiden symboleiden äärellä. Mistä mulla tuli myös sellainen ajatus, että kun aina puhutaan, että kieli ja kaikki niin kuin kommunikaatio koko ajan kuvallistuu, niin kuin kyllähän me eletään tosi tämmöisessä kuvallisessa maailmassa ja sitten tavallaan kielen merkitys ehkä jossain määrin joillain osa-alueilla vähenee. Niin mä en ole kyllä mitenkään varma siitä, että ihmisten niin kuin jotenkin tämmöisten symbolien taju olisi välttämättä jotenkin sen kehittyneempi kuin 50 tai 100 vuotta sitten. Tai jossain asioissa joo, jos puhutaan vaikka meemeistä. Mut.
Niin. Niin toi tavallaan, toihan on ihan totta, että kirjahan tai fiktiohan on niin kuin yksilleen tosi laaja uni. Ja ehkä se on niin kuin vähän semmoinen tortta meininki, että sinne laitetaan niitä, että sinne kirjoitetaan niitä unia, koska ne pitäisi niin kuin, olisi ehkä mielekkäämpää integroida ne siihen muuhun ja käsitellä sitä koko romaanin massaa ikään kuin unena, jossa on ne keskeiset metaforat ja ne symbolit ja kaikki tällainen. Mutta sitten, no ehkä ehkä tämän uuden teoksen kohdalla toi tuntuu vaikealta mulle, koska mä kirjoitan, tästä tulee nyt mun tällainen eläinoikeusromaani vihdoinkin kirjoitan tästä aiheesta. Ja sitten kun ne asiat on niin totta, ne toiset asiat, ne oikeasti ne tapahtuu tässä maailmassa koko ajan, niin sitten jotenkin tuntuu, että on tosi varovainen sen suhteen, että ei rupea niin kuin sösseröimään siellä tai luomaan semmoista mitään epäilystä siitä, että ehkä tämä nyt ei olekaan totta tai ei ainakaan meillä Suomessa.
Mä jäin vielä miettimään, kun sä sanoit aikaisemmin tuosta, että miten uniin suhtaudutaan pitkälti ehkä edelleen kuitenkin jonain niin kuin ylimääräisenä kuonana tai tämmöisenä jonain, että siellä sitä kohinaa nyt menee ja aivot puhdistuu ja että nyt on vaan tällainen joku mekanismi, että kyllähän toi nyt kuvaa niin kuin meidän suhtautumista kaikkeen, mitä me ei heti jotenkin ymmärretä. Et jos ei ole selvää tosi yksioikoista selitystä siihen, että miksi me nähdään unia, niin kuin meillä ei ole, kellään ei ole. Siitä on erilaisia teorioita ja sitten on tutkittu ja selvitetty, mutta käsittääkseni ei ole mitään tieteellistä konsensusta siitä, että näemme unia sen vuoksi, koska. Niin jotenkin kaikki tommoset, että jos ei ole sitä niin kuin ikään kuin sitä hyötyaspektia tarkkaan määritelty, niin sitten siihen suhtaudutaan vähän semmoista, no ne nyt on semmoisia.
Niin kuin kaiken pitää olla aina niin helvetin hyödyllistä, että se toi on kanssa, toi on niin kuin niin väärin tässä meidän kulttuurissa se, että mikään ei voi vaan olla vaikka tosi hienoa tai kaunista tai upeata tai koskettavaa.
Niin, sun pitää näyttää, että kansantalous kasvaa tämän ja tämän niin verran, koska tämä asia, niin se on niinku sit se mittapuu.
Niin, et varmaan niinku unistakin joku tekee jotain mittauksia siitä, että millaiset unet lisää eniten yksilön tuottavuutta ja että miten niinku saataisiin muokattua sen alitajuntaa silleen, että tulee näitä tällaisia unia, joiden jälkeen sitten subjekti on 15% tuottavampi päiväaikaan.
Mutta siis miten ankea ja niinku matalaotsainen kulttuuri meillä on?
Meillä on hirveä paskakulttuuri. Mutta onneksi mekin täällä yritämme vähän kirjoitella juttuja, niin kulttuuri voisi parantua. Tuossa Hallahellessä on, mä koin sen romaanin niin kuin myös semmoisena jotenkin lahjana, että tavallaan, että siinä sai ymmärrystä siitä saamelaisesta kulttuurista ja semmoisesta niin kuin jostain tavallaan, mihin niin kuin ei välttämättä kokisi, että mulla on oikeutta päästä käsiksi tai niin kuin mistä mulla olisi oikeutta saada tietoa, että joka on kuitenkin, että meidän ankea paskakulttuuri on niin kuin niin pitkään sortanut saamelaista kulttuuria ja pyrkinyt pyyhkimään sen pois koko maailmasta, niin siinä vaiheessa, kun sitten saa lukea tällaisen romaanin, niin siinä tulee sellainen jotenkin tosi kiitollinen olo siitä.
Mä kyllä tunnistan tuon fiilikseen, että oli vähän sellainen kuin semmoista lahjapakettia hiljalleen, niin kuin repinyt kääreitä sieltä raotellut, kun sitä luki. Se oli kyllä. Kiitos siitä Niilas Holmbergille.
Kiitos. Ja kiitos myös Niilas Holmbergille yhdestä keikasta, jonka hän veti tuolla, mikähän se nyt oli, Nuoren Voiman liiton järjestämä tilaisuus joskus. Milloinkohan se nyt olikaan? Ehkä syksyllä, ehkä keväällä, ehkä,
mitä näitä
ehkä
nyt
viime
on?
Tai toissa vuonna. Niin hän joikasi ja sitten vuoroin joikasi ja vuoroin luki semmoista runoa, pitkää runoteosta, pitkää yhtenäistä runoa. Ja sitten siellä oli muusikko, joka soitti erilaisia soittimia. Ja siellä syntyi semmoinen ihmeellinen sellainen, jopa sellainen yhteisön tuntu tai sellainen joku, niin kuin se oli aika erilainen kokemus kuin mitä olen ikinä aikaisemmin kokenut missään taideesityksessä. Se oli ihan valtavan intensiivinen ja inspiroiva silleen, että olisiko mahdollista tietysti aina niin kuin ajattelee, että no mitä minä voisin tehdä sitten, että miten niin kuin, tai siis semmoinen, että tajus, että ai tämän voi tehdä näinkin. Ja että se oli ihan huikeeta, että niin kuin, että vaikkapa runoa, että ei sitä tarvi lausua silleen jotenkin tylsästi tai silleen, että se voi olla tuommoinen kokemus.
Mä mietin, että mä haluaisin oikeastaan kysyä sulta, kun sä sanoit tuossa, että sulla on tuossa aikaisemmin, että sulla on niitä sellaisia tylsiä unia, missä juostaan johonkin junaan ja myöhästytään, niin mitkä on sitten niitä sellaisia kiinnostavia unia? Mistä näet unia?
No seksiunet on ihan kiinnostavia. Ne on hirveän paljastavia tietyllä tapaa, koska kuten entinen terapeuttini sanoi, niin pitää aina muistaa, että unien henkilöt eivät ole, he representoivat jotakuta toista.
Mm.
Ja sitten tietysti tämän miettiminen, että ketä ihmettä joku tämä tyyppi edustaa tai minkä takia on vaikka niin kuin jotain sukulaisiin liittyviä seksiunia, niin nehän on kyllä kiinnostavia. Sitten mulla on siis semmoisia, mulla on kauheita unia myös tosi paljon, varsinkin mä muistan silloin kun tein työparini Terike Haapojan kanssa Epäihmisyyden museo -nimistä taideteosta, jossa tutkittiin kaikenlaisia kansanmurhia ja semmoista muuta vastaavaa meininkiä, niin kyllä mä niin kuin näin niistä natseista tosi paljon unia ja semmoisia, että nyt mua niin kuin, että siellä on joku bussi, jossa tietää, että toi bussi ei lähde tuosta mihinkään, mutta siellä laitetaan niin kuin kaasuhanat päälle. Ja samanlaisia unia mä oon nähnyt nyt, kun mä kirjoitan tätä eläinromaania, kun toki niin kuin tiedän hyvin paljon eläintuotannosta, mutta sitten kun haluaa saada kaikki yksityiskohdat kuntoon, niin sitten sitä materiaalia niin kuin sen kanssa viettää silleen tuntikausia ja se on semmoista, se on niin kuin sellaista ihan saatanan kauheata ja ahdistavaa ja traumatisoivaa, vaikka se onkin vaan sitä, että mä vaan luen tai vaan katson niitä kuvia, että mä en mene sinne niin kuin ihmiset, jotka käy dokumentoimassa näitä paikkoja, että voin vaan kuvitella heidän niin kuin traumatisoitumisasteensa, mut toi niin kuin niin on kyllä taas näitä natsiunia, että ja myös sellaisia niin kuin jotenkin sellaisia eläinten kidutusunia, missä tavallaan mä oon miettinyt sitä, että mun mieli ehkä jotenkin pyrkii hakemaan jotain sellaista, mikä on niin kuin äärimmäistä ja hirveätä, että se ei voi olla enää totta. Ja niitä on sitten, niin kuin, olen saavuttanut semmoisen niin kuin kauhun asteen, että sen jälkeen ne unet ainakin vähäksi aikaa helpotti.
Niin, että joku semmoinen, joku sen kaiken hirveyden semmoinen lakipiste, että
niin.
Kärjistetyi joku, mistä ei enää pääse niin kuin eteenpäin.
Mm. Mutta se oli mielenkiintoinen uni sinänsä, että sitten sen kauheuden keskellä sieltä juoksi luokseni sellainen pieni porsas, jonka nimi oli Teppo. Ja jonka tiesin, että aion pelastaa hänet sieltä. Et niinku, se mieli kyllä niinku toimii järkevästi, että se näyttää jotain niinku kauheata, mutta se tekee sen sillä tavalla, että se pehmittää sen myös. että sen pystyy ottamaan vastaan, koska jos uni on liian hirveä, niin siitä hän herää. Sehän toimii silleen.
Tai sitten herää ja sitten onkin taas unessa ja sitten herää. Ja mulle kävi joskus, se oli aika hirveetä. Ei, että jotenkin se todellisuuden ja unen raja oikeasti menee jotenkin rikki. Että sä oot ihan varma, että sä oot herännyt ja sitten sä tajut, että et sä ootkaan. Ja se tapahtuu monta kertaa.
Sä kirjoitit siinä sun romaanissa siellä, mä en muista, ei ehkä ollut unijaksoja, mutta oli sellainen muunlainen tajunnan laajentumiskokemus, kun hän söi niitä sieniä, tämä Laina, päähenkilö. Niin mitä sä ajattelit, kun sä kirjoitit sen?
Mitä mä ajattelin?
Tai mikä sen niinku funktio sulle oli, sen kohtauksen?
Toi on tosi hyvä kysymys. Mä varmaan osaltaanhan se on siinä niinku ikään kuin sen niin sanotun juonen kannalta sellainen vähän niin kuin semmoinen intro siitä tulevasta, että miten hänen jotenkin tajuntansa jollain tapaa laajenee tämän päähenkilön tai miten hän näkee maailmaa, mutta ehkä se on vähän sellainen niin kuin, että siinä on yhdistelty sekä tuollaista niin kuin psykedeellistä kokemusta että niin kuin jotenkin tämmöisiä niin kuin meditatiivisten tilojen kokemuksia, missä on voi usein olla tosi paljon samaa. Mikä sen funktio on? Voi luoja, miten vaikea kysymys.
Niin, siis en tavallaan en nyt kun tämän kysyin, niin ymmärsin itsekin, että eihän sitä niin kuin voi tietää, että sitähän vaan kirjoittaa.
Niin, sitten voi keksiä kaikkia selityksiä jälkeenpäin, että tämä on tässä sen takia, kun...
Kuinka intuitiivinen prosessi kirjoittaminen sulle on?
No mulle on kyllä ihan superintuitiivinen, mutta niin mulle on kyllä vähän kaikki. Että se ei niin kuin kauheasti eroa siinä, että mä teen jotain, mikä tuntuu jotenkin, jotain mikä niin kuin vetää sillä hetkellä ja sitten mä selitän sen myöhemmin itselleni, että tämä oli varmaan järkevää, koska... Niin kuin, mä oon tosi intuitiovetoinen ihminen kyllä ja pätee myös kirjoittamiseen. Nyt kun mä vielä mietin sitä, että mitä sieltä unista sit saa jotenkin tekstiin, niin mun oli ehkä vaikea ensin vastata tuohon kysymykseen, koska mulla jossain määrin siellä pyörii kuitenkin niin, kuin niin samantyyppisiä asioita, vaikka se unimaailma on tietysti ihan eri, se todellisuus on ihan eri, mutta samalla tavalla siellä on niin kuin kaikkia uusia kaupunkeja ja uusia rakennuksia, mihin sä meet ja ihmisiä, joita sä et ole koskaan tavannut. Toi on jännä, monet sanoo, että niillä on aina tuttuja unissa. Mulla on aina vieraita, lähestulkoon aina, semmoisia, mitä mä en ole koskaan tietääkseni tai muista tavanneeni. Ja jotenkin sellaista niin kuin päättymätöntä jotain ihme... seikkailua. Sitten totta kai on myös noi sotapainajaiset ja tämä skene on niinku omansa tämä horror-osasto ja seksi-osasto, mutta sitten tietysti tämä fantsu-osio, eli just tämä niinku uusissa paikoissa pyöriminen ja no kyllä mä tosi paljon myös juttelen kaikkien eläinten kanssa muunissa esimerkiksi.
Ihanaa. Tässä Halla Helle -romaanissahan oli ihana se, että tämä kertojahenkilö kävi valtavasti keskusteluja näiden kahden koiran, varmaankin haskeja mahtoivat olla, koiran kanssa. Tyttö ja poika olivat he ainakin lempinimiltään. Ja siinä tavallaan tuotiin niin kuin tämmöiset. Mun mielestä se oli ihanaa, miten nämä toisenlaiset eläimet kuvattiin siellä ja miten heistä tuli niin kuin tärkeitä hahmoja siihen. Ja he veivät sitä kertomusta eteenpäin. Tuli vielä mieleen tuosta niin kuin tästä meidän paskakulttuurista, niin Holmberghan kirjoittaa paljon tuossa romaanissa Jungista ja Jungin teorioista, ja Junghan tosiaan haki paljon innotusta niin kuin vaikka itämaisista filosofioista ja ajatusmaailmoista ja maailmankatsomuksista, että tavallaan, jotta on niin kuin voitu tai haluttu tutkia unia, niin on täytynyt mennä johonkin niin kuin etsimään sitä tietoa jostain muista kulttuureista, että sitä ei niin kuin ikään kuin ole tässä, niin olisikin kiinnostavaa silleen tutkia sitä, että mitkä tässä läntisessä kulttuurissa on semmoisia jotenkin kollektiivisen alitajunnan olentoja.
Niin, toi, että mikä, koska kyllähän se tiedetään, että siellä esiintyy tietyt symbolit aina tiettynä aikakautena ja ihmisillä, ja mikä ehkä voi sitten niinku symboloida jotain samankaltaista asiaa ja muuta. Mutta toi olisi kiinnostavaa, että mikä se on se, niinku, että mikä olisi, onko täällä jotain niinku sellaista paikallista uniperinnettä, mikä ei olisi pyöräytetty sieltä niinku Jungin ja hänen kauttaan sitten itämaisten uskontojen jostain, että onko joku semmoinen paikallinen tai missä vaiheessa se on katkennut joku semmoinen tieto tai käsitys siitä, että miten näitä kuvia tai niin sanottua kollektiivista tajuntaa sitten tulkitaan.
Millaista tietoa sulle unet on tuoneet?
No, mä sanoin, että on välillä niitä sellaisia mysteereitä, että mä saan jonkun semmoisen hienon jonkun symbolin tai jotain, mitä mä mehustelen sitten vuosikausia ja jotain, mutta aina ne ei ole ihan niin vaikeasti tulkittavia ne symbolit tai muut. Et mulla on esimerkiksi paljon kaikki sellaisia sanaleikkejä unissa, että se uni vähän niin kuin jotenkin, en mä tiedä. Kerran esimerkiksi mä menin sellaiseen baariin, jonka nimi oli Cormac.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.